ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona elobeli eyeto pesami maboko na Lionel Gaima na Jumbe onzela ya masini mpoko ila mupibu yebulamu na banso na linaka na biso sango ya mukilelelo uto studio 17 awa na ingumba mokonzi ya ekolu Amerika na sango ya mukilelelo to kolobela Lelo lisikulu ya president Denis Sassou Nguesso na likita linene ya ONU ya mbala tukusambo na mwambe na New York awa na ekolo Amerika. Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville azaliko beta sete na bokuta ni wabitando misato ya zamba eneni na mokili oboye bulingi la mipu na kusalima na sanza ekoya na Brazzaville. Simana lisikulu ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique lobi loleki na likita ya ONU na New York baimbo ka ekolo Congo Democratique bapesi makanisi mabango
toboi ndeko yoka lobi kuna o pona ko privilégier la paix négociation et bandi les sous batombo ki yoana esengeli ko binga na bango mais tokutomoni lokola na tazini comme lokola mire ya lamentation et sikoyo apenda kole la mbula nyonso ba kosonga te ba to kotele sur la côte de bisomo konza le la kate
lelo molongo mozali kokanisa mokolo mwa kimia na territoire ya Lubero na Nord Kivu ba Simba Manduki ba yeba tiami na bisika ya kozi na bozungi sa mibu wa bango na bosivili ba zungi si bibundili pe masasi na bakonzi ba territoire eye epe na Ituri na Ituka nzinga nzinga lingomba ya justice plus liye libundila kapu na makokuba bomoto na bozungi mopameli mbozangi bokengi
Tuzali na 3 armes AK-47. Dakaniso yebi 3 armes AK-47 wana ne parnye yo na kupesa yo ba numero puisque ba numero na ngope ezali. Et puis ezala ki pe lisusu na 7 explosifs donc o ezali na te ba munitions ya lance roquettes donc
Batu bayike bazwa mi utu mwa mi kolona bokono bwa mpox tope manki pox tope kolokoto ya makaku lokola tubenga rango na ekolo Congo Democratique na engumba Kinshasa na lineka biso ya lelo munganga na sala nini tokozongela bongo docteur Chris Kasita wezali mokono bay bazalaka na programme ya bitumba na ba maladie virale pia koyenula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makambo memanso tokende na bulaina ngo na mwa ntango kasi ya Boto kupesa binu sangu na bukuse. President Félix Tshisekedi asengaki lobi na lisikulu lia ye na likita linene liambala tuku sambo na mwambe ya ONU bo memi na lombango ya bolongwi ya MONUSCO misalami ya ONU ya kuhikisa kimia na makasi na ikolo Congo Demokratika asengi ete bolongwi bwango boye bozalaki komilengele po na suka ya 2024 bo salamande na suka ya 2023 President Tshisekedi alobi ezali komikosa kukangama na ko tika MONUSCO upo na kuzungisa kimia na ekolo Congo Democratique tango ekokite kokokisa itinda na yango uta sika mibu 25 mokonzi ya ekolo Congo Democratique a pesa ki losako na etumbu Amerika epesi bayi Rwanda na batumbu ki ba M23 pona bitumba na monele ya mboka na ye pe a beti mokoloto ede masolo makoki kosala makasu ki mokete na batumbu ki baye ba M23 Lelo lisikulu ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville na likita ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York awa na Etats-Unis lobileki mokonzi ya Congo Brazzaville azalaki elongo na ba kokanibaye ba bikolo bisusu na bokutani botali maye mokili elingi po na klima Denis Sassou Nguesso azali kolobela makasi ma ekolo na ye pe ya Afrika na bitumba po na bobateli mokili na bomati bwa mulunge alobeli pe bokutani bwa etando misato ya zamba enene ya batropika boye bokosalima na sanza ya zumi na moko na Brazzaville enguba mokonzi ya Congo Brazzaville. Mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye azwaki lelo malobakati na bakonzi baye ba telemaki liboso ya bayi ONU na likitalia yango ya Mbala tukusambu na mwambe asengi ete bikolo misusu bitika komikoti sato kuluka kukonza bikolo misusu asengi pe ete bufutami bo salama na ndenge ya malamu opo na makele pe bumengo ya bikolo biye bazalaka na yango alobi mbuma eye ebotisa alobili pe mbuma eye ebotisa mi na masolo masala maka na kimia na kati na mboka na ye. Likita liankita li bengami makutano li bandi lelo na ekolo Côte d'Ivoire baye ekolo Congo Démocratique esika likita liango li salamaka mbala mingi bazali na likita liango na Côte d'Ivoire eye ezali bongo kati na bango na baye mbula matari pe baye mombongo mokambi anapi lingomba lia baye batiaka misolo na bokili misala pe mombongo Anthony Nkinzo alobeli makasi mazali ko salama na ekolo Congo Démocratique pour na kopesa nzela ya bokili misala pe mombongo mingi na bopeto inso. Ntoma ekolo Amerika na Kinshasa Lucie Tamnine a lobeli na bokutani po na makili masungaka na bokili babateri ya mituka mitambolaka na lutiliki makasi maye mboka na ye ezali kosala po na kotumbulo lolenge ya kozwa maye masengeli na ndenge ya kuumela na pole pe na botosi bonso na ekolo Congo Demokratika makasi mango mazalipe pona kotombola baye basalaka ete malako pe mibeko mito sama na kobatela libanda ya bomoi na mukili. Lucy Tamlin akondoli ete Etats-Unis emipesa na kosala elongo na baye banso bazalaka na makambo mamakeli na ekolo Congo Demokratika uto mine kinu barafineri na lolenge loye lomatisaka misolo mitiamaka na masnomo sala ya bozui makele po na bolamu ya baiba vanda kanabisika bozui makele bosala makape na botosi libanda ya bomoi. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na etuka ya Sud Kivu na mbele ya bilenge ya kabila ya Bafulero opo na kopamela ndenge bilenge bazali kolongola maka mosala pamba pamba. Lisanga libengami SGEF mondial esengi na mokanda ekumi opo na yango bo pesami misala na bayi Uvira na makambo manso. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine alobi lelo na kotalaka bozungi sima ya bayi lingomba ya ba républicain awa na Etats-Unis Amerika ete ekulu na ye ekoki kolongama na bitumba Russie ezali kosala soki misolo mizali lisusu kopesa mate akomi lelo na Washington DC enguba mokonzi ya ekulu Amerika epai akomeka kondimisa bayi mboka kokoba kosungaka Ukraine na bibundeli ya makasi na bitumba Russie ezali kosala la yango a sali mobembo mwango tango lingoma ba républicain bazali ko singaka kotika kosunga Ukraine. Volodymyr Zelensky azali kozela bibundeli bya likolo opo akanisi ete yango nde ekopesa ye elonga na bitumba biye. Na Niger bayi mbula matari ekoisami na bokonzi na basoda bayi babotola bokonzi batiami na boloko na Niamey epe na mboka misusu zinga zinga na Niamey na basoda bayi babotoli bokonzi zali bongo bayi ke kati na bayi bazalaki na mbula matari yango mingi na bayi bakangami bazali bongo bayi lingomba ya politiki ya mokonzi Mohamed Bazoum oyo basoda bakangaka batia na boloko uto bazwa bokonzi. Mwana wa Mohamed Bazoum pe azali kati na baye bakangami. Bozali kolanda sango ya mokili lelo huto Washington DC na VOA Lingala. sima na lisi kunu lia président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique lobby de l'équipe na likita lia ONU na New York baimboka ekolo Congo démocratique bapesi makanisi mabango Nathalie Sekabuoro azwaki maloba mabaike na Kinshasa tolanda.
Na lisikulu na ye na New York bipai wapi azwaki maloba na tribune ya Nations Unies, mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi alobeli makambu maike pona ekolo Congo demokratiki lokola bozangi bokengi na etuka ya Est, abeti mbela koloba ete masolo ya boyokani ekozala ata mokete na batomboki ma M23 maponami makosala manasanza ya suka ya mobu eyekoya bokendi bwa MONUSCO na sima ya mibu koleka 2025 mpe bongo na bongo na Kinshasa baike bapesi makanisi mabango pona yoko ya balobeli ya lamuka prince penge atali siete likanisi ya koboya kosolola na batomboki ya M23 ezali malamu mingi pambate ya ngoba na mboka balingi kasi bobangi na yezali ete maloba mana mabongo na mikolo miko ya toyoka prince penge
toboyi nde koyoka lobi kuna o pona privilegier la paix négociation et bandit les sous batomboki ye wana esengeli kobenga na bango mais to moni lokola Nations Unies comme lokola mire ya lamentation et sikoyo akenda kolela mbula nyonso bako songanga te bato akoteli sur akote bisomo konzali la kate okoze sengeli a protéger peuple na ye mais tu toko partager makanisi ya ko négocier na bato ye wana te.
Maître Richard Pinda ya UDPS lingomba lia mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ye atali si esengo na ye koyoka maloba ya moyangeli ya ekolo Congo démocratique kosenga na conseil ya sécurité ya ONU kopesa etumbu na baye bazali na mbeba ya bitumba mpe mbeba ya bomo moto loko lampe botamboli makasi ya makoki ya bomoto na RDC mbeli susu andimisa misolo penza ete mapona mimalamu makosa mana ekolo eye lolenge mokondi ekolo ayebi koloba tozoki maloba ma maître Richard Pinda
bakriminel wana efingeli na bango ata mokolo mokote kufanda na bango kosolo ala bango kosolo ala moto abiola kabana na yo kosolo ala moto ya bomaka bande kola yo kosolo ala moto ayiba kabiloko no alobi na la Monique Zali discours moko républicain pe a lobeli yango na miso ya bato ya ONU asingi bango pe basala tribunal international pour ko ba décourager pe bato bakokanisa ka bakozwa makanisi ya koluka kosala mabe mpona mboka ya Congo na Monique mokonzi ya mboka azali moto oyo ya kobetela maboko pe ya koakompanye mpo maimanso wana alobi esalema
mokambi ya Nouvelle Société Civile Congolaise Jonas Chombela ye alobi ete makanisi ma président Félix Tshisekedi na maimatali koboya kosolo na batomboki ba M23 mazali malamu kasi esengi kopesa mampinga bisale libiye bisengelami mpona kobimisa monguna oyo azali na kati ya ekolo
ndenge mokonzi ya mboka lobi ezali ndenge bana mboka pe bazali kobanza kasi wana dialogue azali koboya pe population ezali pe koboya dialogue yango me sur terrain esengeli ete mokonzi ya mboka azwa mikano oyo esengeli po ete mambinga na biso moko kozwa makasi ya kobundisa monguna oyo asili kokotela biso na ndako soki tozali kotikala kaka na batheori na badiscours ya kosimba malamu te esengeli ete mokano moye mpe makambo ya terrain ekolandisa ndenge mokano ezali koloba oyo etali maponami ya solo maponami fosalema enge bene mibeko ya mboka eza kosenga biso me ekoselama ndenge nini soki bituka mosusu ya mboka ezali kati na kimia te bitumba ezali konduka bitenda mabele mosusu esili kozwama na bai basili kozwama nduki batomboki esengeli ete akokala lisusu koklarifie position po ete discours tosi toyebi yango kasi ekoba kaka bongo te tokota sikao na pratique po ete banguna bakoka kotika mabele na biso na biko koleka lolenge mibeko liponzi eza kosenga biso
esengeli koyeba ete mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azwaki maloba na bokutani ya Nations Unies ya mbala 1000 na mwambe bipai wapi alobelaki mpe likambo ya bokendi ya lombango ya MONUSCO alobelaki mpe lisusu likambo litali ba M23 pamba te bazali kokoba koma basivi mpe baboyi kozala na koti ya mabisika basengeli kozala bozongisa mibwa bango na basivile na maimatali maponami ye alaki ete makosala mamalamu yambo na suka ya mobu moye Natali Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Natali Sekabuoro Simurabie Molongo mozali kokanisa lelo mokolo mwa kimia na libakuli yango na territoire ya Lubero na Nord Kivu ba Simba Manduki baike ba ebatiami na bisika ya kozela bozungisa mibwa bango na bosivili bazungisa ki bibundeli mike bike pe masasi maike na bakonzi ba territoire eyenzo kande na Ituri Lingomba justice plus lié libundela ka makoki mabomoto lipameli bozangi bokengi bolai yango na Erikas Mwisi.
Na territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu, mindu ki misato na masasi mabitumba mapeka ya mazwamaki maboko na basimba manduki na mabongisi PDDRCS mazungisa maki boe lembo na bakonzi ba territoire vwa lingala izwaki maluba madimisateur ya territoire ya ENA tolanda colonel Alan Kiwewa.
Eloko nini azongisela kibiso? Eloko oyo tobenga ngo effet militaire oyo apesa ki azongisela kibiso ezali nini? Tozali na 3 armes AK-47. Dakaniso yebi 3 armes AK-47 wana ne parnye yo na kopesa yo ba numero puisque ba numero nango pe ezali. Et puis ezala ki pe lisusu na 7 explosifs donc oyo ezali na te ba munitions ya lance roquette donc tobenga ngo pe ba bombe ba banani ba roquette tobenga ngo pe ba roquette eza ba munitions ya lance roquette donc ezalaki na nombre ya 7 donc sambo na lingala alors et puis to rikba zoom c'est la kibiso pe 707 munitions ya AK et puis zoom c'est la kibiso pe lisusu 50 munitions ya PKM et puis 4 armes blanches
le lombo kolomwan kimia colonel Alain Kiwewa asengi na basimba mando kibanso kotika kubundisa ekolo Kongo demokratike toka lisukone Alain Kiwewa
na bandeko na biso na bana na biso o bazali na kati na zamba basala lokola baninga na bango basali bazong babi mali babi mabalungwa na zamba baya epa ebiso tozali donc basadere na programme oyo programme oyo ezali très important na moment oyo na moment oyo toza su na tina ya kobunda te na tina eloko mongo te na moment oyo toza na tina ya koorganize armée na biso ya koorganize ya développement ya mboka na biso ya stabilisation ya mboka na biso alors biso nyonso tosengeli tozala bomoko so tozali bomoko tokozala makasi yango nazali kosenga sufu nazali kubwaka mbela na bare nyoso tu bazana kati na zamba babi mabasa na lukula baninga na bango basali
mzuka nde na ituka Ituri awa kaka na mungile ya ekolo Kongo demokratike Lingomba justice police ipameli bobomi ya baimboka mikolo miso tulo ndamboka mbile yango Xavier Maki
on a biso en tant que organisation IAP organisation oyo ezako luka kimia na kati ya province ya Ituri voto zako sala pona kimia na kati ya est ya République démocratique du Congo journée ya le 21 septembre eja eza journée ya motu ya pona biso parce que eza kopesa biso ngonga poto kotala wapi to uti na wapi to zako kende situ pona makambo ya ba groupe armé toyebi na mboka na biso Ituri toleki na kati ya ba makambo ebele ebele bitumba depuis ebandaka na 1996 ti eyeko sila na 2003-2004 Ituri ezwaki mwa kimia me na 2017 toyeko mona lisusu tozongi na kati ya makambo oyo eza komema ba communauté kobomana
journée internationale de la paix ekembelami na monyela ekolo Congo démocratique mingi na bituka bya Nord Kivu Ituri mpe Sud Kivu bibizali na mikakatano ya bitumba baba simba minduki tolenge na lulenge Erika Smisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erika Smisi.
Chasse au colis Colanda Véwa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pena Pointe Noire na 98.3.
okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Ka ekomi tango ya linaka na biso munganga na sala nini Dr. Chris Kasita wezali bongo moko na bayibitumba ya ba maladi viral akolanula na Fatuma Kalala Limasi na maimatali bongo mpox monkeypox to kulukutu ya makako izali kongala na Kinshasa.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda debut ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifiye 9583 ka, ou ya monkeypox, ou ya mpox, e 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Moko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi, Inongo, la DPC à Maïndombe, ils ont parmi les provinces qui ont notifié, ou ils ont notifié régulièrement, Bakaya Mpox. Maladie Oyo est beaucoup plus actuellement là parmi la zone de santé plutôt les DPS ou les hotspots où ils avaient qu'on notifié Mingi Bakaya Mpox, ils ont Équateur qui vient en tête, après Équateur suivi à Maïndombe, les Sankourou, la Tchouapa, la Tchopo et le Sud Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas où ils sont positifs na Mpox. Autour il y a en dehors il y a 3 cas positifs et voilà, nous avons également 6 cas au bazar qui suivis qui sont devenus suspects. Voilà un peu dengue makambo ezali ko sala na Kinshasa et puis au niveau national aussi.
Docteur Kasita, na Kinshasa lobi 3 cas ezalaki déjà misusu bazali ba cas suspects mais bozala bazar suivi bazali wapi ba so na bango ezali ko pesa mawapi soki to vi ko yeba est-ce que ezali facile pona ko détecter bango ko yeba place ni bazali soigner
tina sika awa tozaka na bisika moko o bazali ko za soin na mama yemo e pa wapi to chaki ba tante pour les autres recevoir tante pona ba cas suspect na tante ou ya ba cas ou ezak confirmé. Prise en charge na bango eza gratuite eza la nakolia to eza na bakisi bazala kozwa eza gratuite soki mutu moko na kati ya famille abandi kosala fièvre et puis suivi ya ba eruption suivi ya ba mbuma eza na nzoto mingi nelongi na maboko pe na makolo abangate ayebisa bato oyo baza pembeni na ye. Pour que bato wana mema information na zone de santé ekopenga bisoto ekotinda bato bisika wana pour que bakende kozwaye batalaye ba evalueye bakomemaye bamemiye na site de baye naye na site ya isolement nyonso wana ezali tekwiti maladi epalangana bisika nyonso te mais tokoka kocontenir yango kocirconscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc ceux qui bato ba bombi maladi pour que ba mise soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kasitande tozali kolobela ngo ba mususu pe ba yebi bokono ngo ya mpox ezali nini te ba mususu pe ba yebi te ba symptôme ya bokono ngo ezali nini traitement nango ezaline esala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que kikolobela biso nano mpox ezaline nini to bobenga ka ndengo lobi variole de singe to ebela kango pe na kombo ya monkeypox ezaline nini.
Voilà, mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama uti pa banyama pe sameli e pa ya bato. Une maladie zoonotique uti na pa banyama e pe sameli e pa ya bato. E bandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mta ko nzoto kolongono ibandi na ba fièvre mta ko sala na ba passe na mukongo passe na misuni ko sala pe na mungongo mwa kosuko supe ko bandaye e akumon na ba ganglion surtout na niveau ya likolo ya mutu amoni ba ganglion ezimbaka e nyoso wana ezaka suivi ya ba bambuma oyebi makana maboko nelongi pe na makolo. Alors, ki nasika awa, tozwi nano kisite, pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezala ki na expérimentation. Ezala nano autorisé te, homologé te plutôt, pipo toza ko zela. Résultat ya batu o bakenda ki po ete, basa la essai clinique wana, soki ba publie résultat nango. Décima, on à la disposition d'abord du personnel soignant. Ça, c'était un. Pour la kisi, tout le monde est covérimant, il y a un peu en essai. Essai, il y a un peu il n'y a pas longtemps, na tunda, na kindu, pe na kole au sang koro. Il y a un peu en essai. Alors, non seulement il y a un peu na sika awa, il y a couper sa traitement monco symptomatique. Ce qui monte à sa fièvre, va couper sa ikisi, pour n'abandonner bouton ana, va soigner ango. Ce qui est le monsieur Epimi, va couper sa paix antibiotique. Voilà ce qui est fait. Tout ça que ça là, ti na ngonga oyo.
Docteur, que si au lobby ezali bokono oyo uta kai pa ya banyama, ba primate et puis ezali ko pesa me pa ya bat. Ezali ko pesa me pa ya bat ndenge nini.
Tawana lobi e uta pe pa banyama elingi ko lo baite mutu oyo akei ezala ake chasse. Alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba, alo kuti yango aye nango amemi yango. Aye tango aye aza ko dépiecer ko kataka ko katango mike. Ko manipuler nyama wana lors ya manipulation wana wa dépiecer yango nde moto azalaka na chance mingi ya kuzala contaminer. Ko kipe kuzala nyama oyo azalaka, par exemple ya mbwa, puisque tous ces animaux là ba ko kipe kuzala malade, c'est vrai que ba kuzala asymptomatique, mais ba ko kipe kuzala malade lokola moto, surtout oui, tali ba singe. Les singes, parce que la maladie, dengue mon biso ba tout. Parce que la maladie, on a manifesté la maladie, on a essayé la maca et pas un biso. Donc contamination en gros, mingi, c'est la soit homme animal et puis interhumain. Y a biso na bidonga, na quelque chose. Maladie, kuna na memi, y a en gros à en cité et puis na bandi ko contaminer, bati musu basa zinga nangai. Soit naza ko manipuler, naza ko simba, la tabilamba na ye, soit na bandi ko soigner sans protection, soit contamination pe congénitale pe kozala ma basi ou bazana zemi avri pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye yango ndisa makuti na avortement ebele. Voilà, donc ça va avortement ndenge na lobby wana et ou alors tango bokinaki kokunda boyeba kite boke kokunda ebembe ya moto wana ndi bana bino vous avez vous manipulez pe corps wana wana isa ba aspect ko yitali lo linge nini moto akoki kozala contaminé na maladie ou tobingi mpox et tout variole des singes.
Qu'est-ce que c'est conséquence ce qui est aujourd'hui traitement té na lombango aujourd'hui à malamu té bayo bazali na yango ce qui va venir na banda kuba conséquence nango ezali komema na nini
conséquence ezali été mutu oyo abeli maladie wana azui soin dingue longo banité ari ko perdre lisu akomi komona ko ekozala ekomi awona lisusu te akozala azoyo ka lisusu bien te to a perdre pe koyo kanaye ari pe kozala soki bi makasi na moto ari pe koma pe bisika wana suki ezali lisusu te akokoma ari bi mali banzi ya libela ba complication est vraiment ébélé ébélé ce qui moto a joui ba soin le dengue et l'urbanité et ensuite virus wana et la capacité à boutique là à ta moto ou à pelipe à biki et la capacité à boutique là entre 6 à 12 mois na ba sécrétion nyonso ou en zoto ils en a libéré mamou ya zoto azo mais ça libéré et ça la koyebana.
Mato mingi docteur Chris Kasita ya bitumbana ma maladie virale kolobela biso na mpox monkeypox tokolo koto ya makako na ingumba Kinshasa ezalaki bongo li nakana biso munganga na sala nyina Fatuma kalala alimasi topesi matundu mingi na Lionel Gaima na Jumbe bay ba sunga kibiso onze la ya masingi topesi bino banso matundu mingi bino bolanda kibiso boko kozwa sango esusu na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na bino ngai kombo na ngai Eddie Isango.